подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – медиа-эксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание!
Витаю вас!
Я пропоную поговорить про, так бы мовить, медийное рехо конференции «Новая Беларусь», про ту картинку в медиах, якая адлюстравала дискуссии на этом форуме и решение этого форума. Давайте начнем с правладного сегменту, со СМИ, с телеграм-каналов, с мессенджеров. Что яны пишут? По-перше, ці пишут яны про гэта, ці говорить яны про гэта, про гэтую конференцию, про яе рашэнні, и калі так, то что менавіта, якое як бы послание, месседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у правладных телеграм-каналах, ці там больш медыя. Так супало, что люди, якія працуюць на гэтыя каналы, якраз сидели в Минску на форуме патриотичных сил, ну и, может быть, это крышечку заминало им писать про эту подею. С другого боку, ну, может быть, было принято решение не раздувать эту историю зараз, а, может быть, отреагировать на ее по выниках тыдня. Тому такого великого всплеска публикации я не зауважил.
Ну, видите, я тут от себе додам, я все-таки все и то и зауважил, принамсі некая такая установочная публикация телеграм-канала «Белвестник» с как бы заголовком, с посланием, что оппозиция робит ставку на силовый вариант смены улады у Беларуси. Я не звернули увагу на выступы Латушки, Азарова, Сахащика, якія як бы казали про то, что ну вот мирный способ уже магчыма не мае эфекту. И, мовляв, вот твар оппозиции, вот яна показала нарэшце свой твар, вот, мовляв, так бы мовить, в 20-м годзе яна там придуривалася, там шарпом прикрывалася, а зараз вот яны робяць ставку на фактично узброенное паўстанне, на зрынанне силой існай улады. Цікавый, да речі, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, конференцію, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапостіў гэтае паведамленне Пазняка со своим заголовком одним словом – ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахащика. Что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть… Что есть что. Павлюк, вот как бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навыки, элементы, про какие я перелечил, что они означают с медийного пункта глядения, как бы, какой они будут протяг иметь на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подрыхтовку такого переворота. Або не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за все это будет недостатково, и хутчэй за все будут еще аргументы про то, что оппозиция раскололась и иншие речи, бо, ну, это традиционный набор, який треба для дискредитации оппонента, ну, просто по подручниках военной пропаганды, где есть необходимость консолидовать свой бок, переконать о том, что мы на правильном боку, а оппонента треба обовязково зробить не деездольными, не здатными супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, мавляў, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што всё, мірны пратэст, А, мовляв, вот яны показалі свои, значыць, іклы. Вот. Ну, а цяпер давайте паговорым пра іншы бок, пра незалежнае грамадства, пра пратэстную частку Беларусі. Вось калега Карбалевіч напісаў, што вынікі канферэнцыі ў пэўным сэнсе былі адказам на запыт грамадства. Ну і вот як грамадства адказала на адказ на свой запыт. Што людзі пісалі, што СМІ напісалі наконт вот канферэнцыі? Як бы вы маглі падвесці, ну хай вельмі папярэднія, але это самыя былі гарачыя рэакцыі?
Ну, па-першае, была вялікая ўвага да канферэнцыі. Яе глядзелі відавочна па трансляцыі шмат хто і уключаўся са сваімі пытаннямі ці са сваімі нават праклёнамі у працу канферэнцыі, бо там была магчымасць задаваць пытанні ў прямым эфіры на сцэне за спінамі удзельнікаў з'яўляліся гэтыя пытанні. Другі момант, усе больш-менш заўважныя незалежныя медыя пісалі пра гэту канферэнцыю, і некаторыя з іх рабілі таксама прамыя трансляцыі. І там было... Я бы заўважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія прадстаўляюць апазіцыйныя колы там, ці іміграцыйныя колы, якія прысутнічалі ў Вільні. І іх рэакцыя на тое, што адбываецца. Ну і, адпаведна, ад кожнага медыйнай персоны, якія з'яўляліся ў коле канферэнцыі, адразу ж узнікалі пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотнае адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціхановскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта все прысутнічало адначасова, і ў гэтай узвесі, інфармацыйнай узвесі, даволі складана было арыентавацца, я думаю, ну, чалавеку, які раз-пораз чытае пра палітыку, але не сочыць за ёй вельмі пільна.
Павлюк, а вот вы ўжо сказалі пра аналітыкаў, ну, сапраўды, ёсць шырокае кола, як бы, карыстальнікаў інтэрнэтам, карыстальнікаў сацыяльнымі сеткамі, без телеграм-каналаў, але, ну, ёсць пэўныя, як бы, топы, ёсць, як іх называюць, ломы, ці, кажучы мовай Пелевіна, начальнікі дыскурсу. Ну, вот я звернув увагу на тексты некаторых, якія былі некаторыя напісаны да нават канферэнцыі, некаторыя падчас. Я маю на увазе Андрей Дэнько, Александр Класковскі, Артём Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказаў, стрыманы аптымізм. Ну, як бы паслане такое, што ну нічога кепскага в этих рашэннях, в этих, як бы, высновах, выніках нема. Але як бы і вялікага шчасця таксама ад гэтага чакаць не варта. Можа, я памыляюся, можа быць, я не ўсіх, як бы, не самых галоўных, не самых крутых. Ну вот калі казаць пра тых людзей, да якіх сапраўды прыслухоўваюцца, якое іх пасланне, калі ў іх было супольнае некае пасланне. Магчыма, і яны па-рознаму ацанілі гэтае мерапрыемства і яго вынікі.
Ну, вы назвалі трох палітычных каментатараў, а выказванне было вельмі шмат, і выказванні былі ў тым ліку не ад тых, хто аналізуе палітыку, а тых, хто ўдзельнічае ў палітыцы. І я бы вызначыў, напрыклад, выказванне Пракоп'єва. Вельмі іскрамётным была прысутнасць Вероніки Цыпкала. Было даволі шмат выказванняў, якія рабілі людзі, якія, ну, хутчэй, для якіх таксама прыслухоўваюцца, яны інфлюэнсеры, калі браць мову сацыяльных сетак, але, ну, гэта не абавязкова людзі, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людзей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды это будзе разгорнута і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя ў адно, так мовіць, месца, ў адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, это не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае. Вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч, ну, пытанне, як это будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка, мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі, але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнівні, не 9 жнівня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вилучення, были такие довольно кислые ставлення, ну, что эти выборы, кольки этих выборов было, довольно гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну, вот провалились эти праймерис, и тут вилучается Цепкало, вилучается Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это и все, вот это, как бы, такое, ну, певную розпач, стома, это все, как водой змыло. Вот возник некий мейнстрим, який и в СМИ возник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалком магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы не хоть мы, про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не магу сказаць, што гэта можна параўнаць з прыходам, ну, такіх вось новых фігур у апазіцыю ці ў палітычную барацьбу ў Беларусі, як гэта было ў 20-м годзе, бо зараз з новых тут хутчэй толькі адзін Валер Сахашчык, і, ну, і то ён адносна новы, ён новы ў гэтым асяродку толькі. І тут хутчэй можна казаць, што, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александру Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе, ну, нейкага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам была агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў прадстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет, это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як гэта будзе працаваць. Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важна адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы. Это сапраўды была адна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі ўвагу. І мне здаецца, што вот цікавы быў яе як бы пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяялись над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ. Але, тым не менш, праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле, я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цыпкалаў. Больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Ну, як бы намёк самой Цыпкалы быў, што, маўляў, як бы карупцыя. Што Франік Вячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ это важную, мае важную функцыю вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вось, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца ў парламенце. А калі браць павестку дня, ну, допустим, нейкіх нямецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыяй, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што і вот ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч, это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы. І грамадскія медыі якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне. І калі браць, напрыклад, Вероніка Цыпкала спасылалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абанементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок, это нават не падатак, і это нават не размяркоўваецца дзяржавай. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэмы, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, і бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуць на медыя і дабіцца свайго выніка, але все разам гэта все ж такі не выглядае так проста, што пра всіх трэба пісаць роўна. Медыя ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і ў адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключэнне з правілаў. Як правіла, медыя ўсё ж такі самі вызначаюць, што для іх важна. І калі падыходзіць з пункту гледжання давайте зробім, каб усім было пораўну і каб усе справедліва было раздзелена, то гэта не рэалізуецца нават у грамадска-палітычных медыя, якія ўсё ж такі па статуту маюць неабходнасць улічваць розныя бакі грамадства і быць адкрытымі у тым ліку да меншасці, якая не абавязкова прадстаўлена нават у парламенце. Калі браць камерцыйныя незалежныя медыя, то яны такія абавязкі бяруць на сябе добраахвотна і зусім не абавязкова па-сапраўднаму яны будуць справедліва ацэньваць крок кожнага. Это адзін бок. Другі бок тое, што ёсць канспіралагічная тэорыя, што ёсць нейкі цэнтр, з якога кіруюць усімі беларускімі незалежнымі медыямі, ну гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну просто таму, што канспіралагічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для таго, каб разабрацца, як эта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грашыма, якія атрымліваюць гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследавання былі бы цікавымі, я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само па сабе такое даследаванне, ну, правесці, напэўна, з акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і ну, поўнае адкрыццё сістэмы для ацэнкі было бы зрабіць складана. А вот частотнае упамінанне тых або іншых палітыкаў, яно робіцца ў фактычна ва ўсіх краінах, і можна заўважыць, і мы, вот я, напрыклад, працую в праекце MediaIQ, мы перыядычна ацэньваем, як часта узгадваецца тыя або іншыя персоны ў медыях, і гэта нармальна. Мы такім чынам вызначаем іерархію цікаўнасці і медыя, і грамадства.
Павел, а вот у мяне пытанне да вашага тлумачэння наконт крытэрыяў. Як медыя фармуюць парадак дня? Як яны вызначаюць, што важна, што не важна? Вот эту іерархію. Тут варта сказаць пра асаблівасці цяперашняй беларускай сітуацыі, бо, умоўна кажучы, у Польшы, ну, зразумела, што СМІ, калі будуць пісаць пра палітыку, будуць пісаць найперш пра права і справядлівасць і пра грамадзянскую платформу. Пра дзве асноўныя партыі, якія прадстаўлены ў парламенце. Там існуе куча іншых партыяў, але пра іншыя партыі будуць пісаць, як мінімум, менш, калі ўвогуле будуць што-небудзь пісаць, ну, таму што вот ёсць вынік выбараў і як бы рассадка ў сейме, в сенаце. В Беларусі апошнія выбары былі давно, 2 гады таму. Вынікі, ну, всім вядомыя, і таму як бы чаму, напрыклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала? Як это вызначаюць СМІ. Чаму, напрыклад, не гледзячы на ўсё, не гледзячы на тое, што, скажам, Зінон Пазняк у 94-м годзе удзельнічаў апошні раз у прэзідэнцкіх выбарах, но тым не менш ён ньюсмейкер, яго цытуюць, яго, скажам, як бы звяртаюць на яго ўвагу. Вот як вы, то есть ці можна сказаць, што вот СМІ просто вот ад балды, што называецца. Вот мы вырашылі так, што вот это важна, а это не важна. А нет, можа быць, усё ж такі, так сказаць, таму, што вас зацікавілі. Ну, вот скажа некі адвакат д'ябла. Як вы вызначаеце, калі ніякай аб'ектыўнай глебы для таго, щоб вызначыць, што Ціхановская – это сіла, а Цыпкала – не?
Ну, глядзіце, я не галасаваў за Ціхановскую ў 20-м годзе, але я прызнаю, што за яе відавочна прагаласавала вельмі шмат людзей. Гэта дае ёй пэўны мандат даверу, але разам з тым, яшчэ важна, якія дзеянні былі зроблены ею і ці фармуе яна тую або іншую палітыку. Што ад яе залежыць? Ці можа яна памяняць наша жыццё? Наколькі яна ёсць уплывовай фігурай? калі фігура сустракаецца з іншымі ўплывовымі фігурамі, яна таксама крышачку іх уплывовасці на сябе таксама атрымлівае. І мы вось бачым крыўду на тое, што Ціхановская не ўсіх з сабой бярэ ў паездкі і так далей. Все гэта разам стварае пэўнае ўражанне пра тое, як можна ацаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена ў парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосныя інфармацыі, як сацыялагічныя пытанні, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Светлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыі ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторыя, што быццам пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццам там твіттер-рэвалюцыя адбываецца. Вось у Беларусі быццам адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей мы бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзеным сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.